Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Modlija posvećena svetu savremenih tehnologija. Od digitalnog zvuka, preko notebooka, sve do Facebooka.
Radio. Zakon akcije i reakcije.
Wow.
Dobar dan svima, da vidimo šta to ja pokušavam da uguram u današnju emisiju. Pa eto recimo, Google ne odustaje, AMD rade na ukrupnjavanju, Microsoft na Linuxu, idi mi dođi mi Jima Kellera, nova verzija Chromecasta zbog brzih vesti, od Osmanlijskog carstva preko Bolonje do realitija zbog Dejana Ilića, odvajanje slobodnih građana od države zbog Markusa Makija, mali klon velikog ZX Spectruma, novi dodaci za Raspberry Pi zbog opet vesti, vesti sa FM neba zbog Vuka Mihajlovića, oružje za borbu protiv TV diktature zbog Boja Antonića. Šta se zbilo oktobra 1989, 95. i 2003. godine zbog Miodraga Kuzmanovića? Ericsson predstavio program 5G za Evropu zbog 5G-a i zbog Evrope. Postoji Nobelova nagrada za rušenje neuglednih ostataka ugledne prošlosti zbog akcije za očuvanje posljednjeg ostatka nekadašnje legendarne fabrike aviona Icarus. A kada smo kod aviona, prošle nedelje odjeknula i vest o velikoj drami u vazduhu. Pilot umro tokom leta, posad aviona sa 147 putnika javila da pilot ne diše. To su bili naslovi. A šta se dogodilo? Avion American Airlines na letu za Boston hitno je u ponedeljak ujutro sletao u New York nakon što je u sred leta preminuo pilot. Onda ide par redova neke druge vesti koja nema veze sa ovom, da bi se onda ova nastavila informacijom da je avion Airbus 320 prevozio 147 putnika i 5 članova posade, a uspješno ga je prizemio kopilot. Na snimcima komunikacije s kontrolom letenja mogu se čuti neko iz kokpita kako govori da je pilot onesposobljen i da više ne diše. Jedna od stjuardesa, inače po struci medicinska sestra, pokušala je da pomogne pilotu, ali nije mu bilo spasa. Za sad nema informacije o tome šta je uzrok smrti pilota aviona. Međutim, ovdje je posebno zanimljiv koncept prvih par redova ove vesti istog pasusa objavljenog na web portalu dnevnog lista sa kojeg sam ovo skinuo. Doslovce tamo piše: avion American Airlines na letu za Boston hitno je u ponedjeljak ujutro sletao u New York nakon što je u sred leta preminuo pilot. Najmanje, a zatim u nastavku kaže: oboren američki avion, najmanje 11 poginulih. Talibani tvrde, naši muđahedini su ga srušili. Bože, čovjek prosto pomisli u ovakvom konceptu da nisu talibani svojim vražbinama izveli kapetanov srčano moždani udar kad se na nebu i alarti je blizu. A nama najbliži, najnoviji zakon akcije i reakcije s rednim brojem 781, a jedan kon jedan, ma kako jedan kon jedan? Pazite, nije šala, 780, pa sad vi vidite.
Honjin, aco katashi, iya! Nato saki ryo shimasu kara, katashi wo motte kudasai, ureshii!
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije. Molim vas, odlazimo u daleke godine i danas, zahvaljujući vremeplovu Miodraga Kuzmanovića Kuzme. Ići ćemo u 1989. 1995. i najdalju 2003. godinu. Najpre oktobar 1989. 3. oktobra snage lojalne generalisimusu Manuelu Noriegi, vojnom lideru Paname, uspevaju da uguše puč pokrenut od strane mlađih oficira. 5. novembra Dalaj Lama dobija Nobelovu nagradu za mir, a dan kasnije, u 81. godini, umire slavna američka glumica Bette Davis. Nedelju dana kasnije, Erich Honecker, idejni tvorac Berlinskog zida i dugogodišnji lider Nemačke demokratske republike, podnosi ostavku, a nekako u isto vreme Skupština Mađarske glasa u korist povratka parlamentarne demokratije. Tog istog oktobra 89. svet kompjutera, to je list za koji piše Kuzma inače, ne posustaje u krstaškom pohodu kompjuterskog opismenjavanja naroda i narodnosti SFR Jugoslavije. U rubrici Servis i u tekstu Usporite Atea donosimo softversko rešenje za super brzi i neigrivi Tetris i druge igre koje su se odvijale prebrzo na moćnim PC AT 286 računarima od 10 i više megaherca, čiji su vlasnici sa visine gledali raju koji još uvek koristi XT. Teaser pitanjem, ako vas interesuje kako je moguće postići savremeno 27 boja u rezoluciji 640x200, pažljivo pročitajte ovaj članak, pokrećemo i Amstrad Intro Servis. Tako je bilo oktobra 1989. A sada... odosmo u oktobar 1995. Šta je bilo tada? O.J. Simpson uspeva da se izmigolji pravdi i 3. oktobra 1995. biva proglašen nevinim za dvostruko ubistvo bivše supruge i nesrećnika koji se u pogrešno vreme zatekao na pogrešnom mestu. 3 dana kasnije, astronomi Michael Mayor i Didier Queloz obznanjuju otkriće prve ekstrasolarne planete 51 Pegas B, udaljene 50-ak svetlosnih godina od sunčevog sistema. 30. oktobra separatisti iz Kvebeka za dlaku gube referendum o nezavisnosti, čime za duže vreme zatvaraju dijalog o odvajanju od Kanade. Tema broja tog sveta kompjutera iz oktobra 95. Windows 95. naravno, svetsko čudo među operativnim sistemima i realni korak napred u odnosu na Windows 3. Kroz seriju tekstova govorimo o novom korisničkom interfejsu i značaju start dugmeta, kao i o prednosti koje donosi lako umrežavanje računara. Čitaoce zastale u eri 16-bitnika savjetujemo kako da spoje CD-ROM na Amigu i objavljujemo posljednji od 15 tekstova u rubrici Kompjuterske vode na temu operacija sa prozorima na Amigi. Ups, nešto svetska muzika ispod, desni kanal samo do duše, ali to nam ne smeta, dodemo i u oktobar 2003. godine. 1. oktobra te godine počinje sa radom famozni 4chan.org, sajt inicijalno zamišljen kao bulletin board za ljubitelje manga i anime sadržaja. 15. oktobra Kina u orbitu lansira svog prvog kosmonauta, to je bio Yang Liwei, koji pravi 14 krugova oko Zemlje za komandama Shenzhou 5 svemirskog broda, ekspertski urađene kopije Ruskog Sojuza. 24. oktobra Concorde leti posljednji put i s letanjem na londonski Heathrow okončala 27 godina nadzvučnog putničkog saobraćaja. E sad svet kompjutera, šta je radio tada? Sa naslovne strane oktobarskog broja CRK-a se 64-bitni Athlon CPU koji služi kao ilustracija za teorijski tekst o 64-bitnom kompjutingu. Nismo ga neposredno testirali jer je sample za Srbiju zapeo na carini, ako me sećanje ne vara, pa nije uletao u oktobarsku ediciju rubrike Test Drive. Saša Uzelac detaljno piše o novoj turi AT grafički kartica serije 9600 koja se suočava sa Nvidia GeForce FX 5600 modelima, navodeći da je rezultat nerešen. U rubrici internet imamo vrlo zanimljiv tekst o novoj pomemi na webu, wiki, sajtovima. A igre? Te godine, tog oktobra, igra meseca je Homeworld 2, pored koje donosimo i opise Star Wars, Jedi Knight, Jedi Academy, The Temple of Elemental Evil, Tony Hawk's Pro Skater 4, Tron 2.0, sve u svemu, jedan prosječan igrački oktobar. Bio ovo vreme to mi odrga Kuzmanovića Kuzme, pisan i odrađen i za čitavca sveta kompjutera i za vas, Honor Jegi 51 Pegasus B i For Chair.
I feel much better now.
Bio je ovo
Vremeplov zakona akcije i reakcije.
This should help you remember everything.
Najljepše pesme svih vremena.
On my command!
Little man, when you stand by my side, then I know I don't have to hide from anyone. And I pray that we'll stay just that way till the day comes along when we catch the sun.
Jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Best news.
Naša omiljena malina dobila je nove dodatke. Da ne dužimo, kaže Danilo Miloš. Opet sa razvojem i uticajem minijaturnih računara na učenje programiranja i drugog. Najveća zvezda ove scene, Raspberry, dobije zvanični display. Naravno, kompleta sa displejima bilo i do sada, ali sad ih možete kupiti direktno od fondacije. Razvoj zvaničnog modela trajao je gotovo 2 godine. Ali mnogo više nego što se očekivalo zbog usaglašavanja specifikacija i pronalaženja proizvođača. Specifikacije ekrana su dijagonala 7 inča, rezolucija 800 x 480 piksela po inču sa 24-bitnom paletom boja, kapacitivni panel osetim na dodir koji dozvoljava korišćenje 10 tačaka, dakle prstiju, i nosače za postavljanje pod uglom od 70 stepeni, kao i rupe za montažu Raspberry ploče. Panel se može povezati na zaseban izvor napajanja ili na ploču. Raspberry Pi display može da se poruči sa njihove SWAG prodavnice za 48 funti, što je oko 60 evra. Kano, koji prodaje sobstveni računarčić baziran na Raspberry Pi 2, također je predstavio ekran. U njihovom stilu u pitanju je kit u kom imate sve potrebne delove da sastavite ekran dijagonale 10 inča rezolucije 1280x800. Cena kompleta iznosi $110, komplet sa Kano računarom 250. Ono što je malinici falilo da bude bliže pravim računarima je dosta skladišnog prostora. E sada, Western Digital je predstavio rješenje ovog problema. Western Digital Pi Drive Kit mu je oznaka i oplemenit će računači sa 1 terabajtom prostora. Komplet sadrži 2,5-inčni hard disk sa USB 3 konektorom, 5-voltni dvoamperski adapter za struju i čak micro SD karticu i SD adapter na koji možete snimiti operativni sistem da podignete svoj Raspberry. Cena ovog kompleta razumnih $80, pa ako se ona ne bude podizala, možete slobodno da spustite ruku na ovaj komplet.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Ma šta ka?
Malo je 3G, malo je 4G, nego evo i Ericssona koji je predstavio program 5G za Evropu. Kompanija Ericsson objavila je da će proširiti svoj program 5G istraživanja i razvoja na evropskom tržištu. 5G program za Evropu okupit će vodeće kompanije iz IKT industrije, tako da kažem, institucije iz javnog sektora, kao i vodeće univerzitete širom Evrope, kako bi zajedno iskoristili benefite umreženog društva. Dobro biti, pardon, umreženog društva, izvinjam se jezikoslovcima. Putem programa 5G za Evropu, kompanija Ericsson će realizovati istraživanja, inovacije i pilot projekte koji će koristiti 5G mreže nove generacije. Program će inicirati istraživanja unutar više različitih industrija sa fokusom na integraciju IKT-a u industrijskim procesima, proizvodima i uslugama. Program će također kreirati niz inovacijnih projekata koji će omogućiti manjim kompanijama da direktno sarađuju sa većim kompanijama iz različitih industrija, bolju interakciju u akademskim krugovima i obezbediti im brz i pristupačan pristup novim tehnologijama. 5G za Evropu će također kreirati pilot projekte mogućih 5G rješenja za transportnu i automobilsku industriju, Internet of Things, dakle internet stvari, energetske, komunalne usluge za segmentnu bezbednost, kao i javne infrastrukture i malo prodaje. Molio sam kad bude sve transparentno i lako razumljivo, da ne pušnu da padaju ponude za ostavke, kao u Srbiji.
More music, more music,
najljepše pesme svih vremena.
3, 2, 1...
Something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija and Grey Akcija. Listen carefully.
Come on.
Evo naše staro dobrog, nedržavoljubca i nedržavotvorca Markusa Makija sa novim postom koji stiže u Zakon Akcije i Reakcije, ali istovremeno i na njegov blog Odvajanje slobodnih građana od države.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
U netako davnoj istoriji Evrope, Vatikan nije bio samo mali kvart Rima kao danas. On je bio prava država sa relativno velikom teritorijom na kojoj je danas i Italija. Širio se znatno i severno i južno od Rima. Papa je bio kralj nad dušama i nad telima, odnosno i nad religioznim zakonima i nad sudbinama ljudi. Osim toga, indirektno je bio kralj nad dušama svih religioznih ljudi u zapadnom hrišćanstvu u drugim državama. Taj monopol vlasti dugo je trajao, ali nijedna imperija nije večna, pa ni Vatikanska, pa su se onda odcepili religiozni u Engleskoj i stvorili svoju anglikansku religioznu autonomiju, dok su se protestanti izdvojili iz katoličanstva u velikom broju drugih zapadnoevropskih zemalja. I to je smanjilo vatikansku vlast, ali je povećalo religiozni sukob između raznih frakcija unutar bivšeg homogenog zapadnog hrišćanstva. To je tokom vekova postalo toliko izraženo da pisci koji se bave tim razdobljem govore da nije bilo šume bez tela koja su visila sa grana drveća. Toliko je religiozni sukob bio čest i masovan. Osim toga, svaka od izvornih crkava imala je više nego značajno učešće u vlasti, ne samo na dušama, već i na telima, pa je u saradnji sa kraljevima i dalje vladala. Tako da su umjesto jednog jedinog pape koji je postavljao kraljeve, to sada radili lokalni religiozni vladari. Neprestani pritisak ateista, naročito razvoj naučne i filozofske misli, uspeo je u Evropi nakon vekova intelektualnog i moralnog pritiska da učini da se crkva i država razdvoje. Drugim rečima, kako je religija zasnovana na veri, ko želi da uđe u to društvo, slobodan je to da uradi, ali ne može nametati drugima da je društvo organizovano od strane Boga. Ko u njega veruje, može da ima jednog papu, savet sveštenika, može šta mu je volja. Ostali nisu dužni da se ponašaju po veri drugih, pa kraljeve i kasnije predsjednike više nije mogao da bira Bog preko religioznih lidera. E, ali tu nije kraj prič. Da je moralne dosljednosti, moralo bi doći do nove šizme. Da su demokratska društva zaista slobodarska, kao što propovedaju, ali u realnosti to ne čine, trebalo bi da u svakoj državi postoji zakon o isključenju iz države. Isključenje ne znači samo odustajanje od državljanstva, što je minimum. Isključenje znači nepoštovanje zakona te države. kustožitelji država ne moraju da se drže Božjih zapovesti ako nisu religiozni, tako anarhisti ne bi trebalo da poštuju državne zapovesti. Danas, odustati od državljanstva, dogod ste na teritoriji neke zemlje, čak i ako ste na svom privatnom vlasništvu, nemoguće je. Vi dalje morate da poštujete sve zakone te zemlje plus što gubite neka prava. Ne, isključenje iz države trebalo bi da znači da ne morate da plaćate ikakav porez i da na svom imanju možete da radite šta god hoćete osim onoga na što vas obavezuje racionalna etika. Dakle, ni porez na imovinu, ni na dohodak, niti na dodatnu vrednost. 0%. Tačka. Što je vaše, to je samo vaše. Naravno, morali bi postati ugovor između slobodnih građana i države, kao što postoje ugovor između država i crkava, i to bi značilo sve ono što racionalna etika propisuje. Ne smeš ubiti, krasti, silovati, maltretirati i tako redom, i postojao bi reciprocitet i saradnja između državnih i privatnih policija i sudova. Ali išta van tog ugovora, nijedan anarhista ne bi trebalo da poštuje od strane državnih zakona, osim naravno ako sam ne želi. Dakle, država ne bi smela da se meša ni u jedan aspekt slobodnog društva. Ljudi bi mogli da imaju brakove sa 3 žene, 2 muškarca, 1 psom i biciklom ako to žele. Naravno, anarhisti to ne žele i nije to bitan razlog njihove želje za ocepljenjem, ali ako bi bilo oni koji bi to želeli, država u to ne bi smela da se meša. Ono što je fundamentalno je to što ne bi smela da se meša u ekonomiju i u telesni integritet. Dakle, zakoni o vojnoj obavezi, minimalnim platama, subvencijama, porezima, obaveznim sindikatima, inspektorima, dozvolama za posjedovanje medija, koliko treba da budu dugačke banane, obavezno vezivanje u kolima, koja vrsta filtera mora biti ugrađena na fabrici, sve to ne sme da važi. I tu se Markus raspisao, pa ne mogu sve, trajeće emisija ceo dan do podne. Nego, da bi se to dogodilo, anarhistima nije ni na kraj pameti da dižu ikakve revolucije, već mirno da žive svoje živote, gradeći kapitalizam što više i što bolje, ograđujući se od države što više mogu, da grade svoje privatne bolnice i škole i da neprestano pokazuju kako je efikasno, slobodno tržište. Naravno, glavni razlog napuštanja države nije ekonomske prirode, već moralne, jer je monopol bilo čije sile dubinski nemoralan, ali i praktični, realni život i slobodne ekonomije mogu i tekako da budu ubedljivi. Evo jednog primera. Državne škole postoje već barem 200 godina i pre 200 godina i danas bio je jedan učitelj na 30-40 đaka sa kredom i crnom tablom. A sada, primer iz privatnog sektora. Kompjuteri su pre samo 50 godina bili veliki kao stadion ili kuće. Danas stanu u kvadratni centimetar i radi milion puta brže nego prvobitni giganti. Naravno, države su uvek sisale poreze iz produktivnog dela stanovništva, iz dela koje je koliko toliko slobodan da bi gradile svoju moć, ali to uspevaju samo zato što imaju dobru propagandu. Jednom, kada najneobrazovaniji i najkvalifikovaniji radnik shvati nemoral monopola sile, država neće imati načina da opravda svoje postojanje, kao što crkva ničim ne može da opravda svoje postojanje ateistima. Da je većina stanovništva danas ateistička, sve crkve bi nestale za 50 do 100 godina, jednostavno bi se urušio same nad sobom, jer niko ne bi plaćao njihovo održavanje. Ali, kao što za odvajanje države od crkve nije bila potrebna većina ateista, tako ni za odvajanje anarhista od države neće biti potrebna većina anarhista. Ali, bit će nas potrebno mnogo više nego što nas je danas.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitamo pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not.
Tako je. A sada?
What's novo?
Vesti. IT News.
Evo legende koja živi. U januaru mesecu gospoda Lukinović i Cvetković pominjali su svetu kompjutera Klončić ZX Spectrum računara sa zaključkom da nažalost predstavlja pre konzolu sa aromom nostalgije nego pravu novu verziju voljenog računarčića. Sa druge strane, Recreated ZX Spectrum je pa samo ime kaže. Računar je lansiran u septembru, odgovara dimenzijama originala, a ima čak i autentične gumene tastere. Ono što je najvažnije je da ponovo rođeni mališa omogućava programiranje u Basicu 48K i 128K verzije, pa će svi roditelji koji su odrasli sa malom crnom kutijom moći da je podvale svoje deci da nauče programiranje kako treba. Mogućnost igranja gomila originalnih igara se podrazumeva. Naravno, nova verzija ima i neki novi trikova. Tastatura može da šalta između originalnog i QWERTY rasporeda pomoću prekidača na zadnjoj strani kućišta. Moguće je povezivanje sa drugim uređajima ili displejem putem USB i Bluetooth konekcije. Tastatura ima brži odziv za razmažene moderne igrače. Gore, dole, levo i desno mogu da budu dodeljeni istim tasterima bez obzira na igru. Recreated ZX Spectrum se napaja putem dve AA baterije. Sve igre se startu momentalno i kompatibilan je sa iOS, Android, Windows i Mac uređajima. Ovaj komad nostalgije košta će 100 funti, što i ne deluje preterano. A ni retro, kada je o ceni reč.
Zair.
Evo i stigne Vesi sa neba, Vuka Mihajlovića, njegovih saradnika, Vesi sa FM neba. Tek da znate, nećete ni vi ni ja skoro na nebo, ali na ovom FM nebu već se nalazimo.
Brzo, kratko i provereno. Vesti sa FM neba. FM neba.
Pozdrav svima, ja sam Vladimir Škorić. Informativni pres centar, odnosno Radio Han, dobio je novog vlasnika Miloša Dinića iz ove opštine, koji je lokalni radio kupio za 8230 evra. Prva grupa zaposlenih, njih petoro, napustila je radio uz otpremnine još u aprilu, dok se pre mesec dana još njih četvoro izjasnilo da će napustiti radio uz otpremnine, tako da je jedino direktor Zoran Cvetković ostao u radiju. Novi vlasnik, fotograf Miloš Dinić, kaže da je ugovor potpisan u Beogradu i da će Radio Han i dalje postojati. Nastavljamo sa radom, planiramo da se preselimo u nove prostorije, angažujemo neke od dosadašnjih radnika, ali i nove ljude, kaže Dinić za Južne vesti. Zvanična primopredaja je zakazana za petak 2. oktobar, a novi vlasnik ima rok od 8 dana od dana potpisivanja ugovora da uplati ceo izlicitirani iznos, čime se okončava privatizacija medija, saopštila je Agencija za privatizacije. Nacionalni radio emiter Play Radio i dalje na RDS-u na frekvenciji 98,1 MHz ispisuje B92. Inače, na ovoj frekvenciji Play Radio je moguće slušati u Vranju i okolini. Slušaoci gradskog radija u Beogradu na frekvenciji 102,2 MHz mogu pratiti novu emisiju Veče sa Vanjom radnim danima od 18 do 22 časa. Treba napomenuti da je pre toga ova emisija bila u programu Nacionalnog radija S. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
I eto na kraju, što bih opet ja odjavljivao ono što je već odjavljeno. Zato još jedan put hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima na današnjoj pregršti vesti sa FM Neba. Do sljedećeg slušanja, osluškujte i dalje FM frekvencije, dragi moji prijatelji.
Zakon.
Akcije, reakcije.
Music.
Ovo su najlepše pesme svih vremena, verujte mi.
Hvala.
Ja vetim. Avijacija u Zairu.
Zahvaljujući divnoj inicijativi stanovnika bloka 9-a na samoj granici između Zemuna i Novog Beograda, pokrenuta je i velika akcija koja ima sve više medijskog odjeka. U prošloj emisiji, ako se sećate, u njihovo ime ispričao sam priču, čiji naslov bi mogao da bude Spasimo zgradu fabrike aviona Ikarus. Dakle, posljednji ostatak nekada slavne srpske industrije aviona. Reakcija je sve više, a na neki mali modifikovani način ponovit ću deo ove priče i danas. Dakle, prošle nedelje paralelno je bila u toku i nedelja Nobelovih nagrada. U ponedeljak je bila obnarodovana ona za medicinu, a za očekivati je bilo da će u nastavku biti dodeljene i one ostale na koje smo svikli, za fiziku, hemiju, ekonomiju, književnost i zar i to moramo prevaliti preko usana u ova vremena? Za mir. Postoji li ikon u ovom svijetu da je iskreno za mir? Nažalost, Nobelova fondacija nije predvidela Nobelovu nagradu za rat, pa je za sada jedni drugim onako nezvanično dodeljuju ratni profiteri. A u ona davna vremena koja su prethodila drugom velikom ratu, 1927. godine, 13 godina ili već koliko je u oči drugog svjetskog rata, u Beograd je iz Novog Sada preseljena naša legendarna fabrika aviona Ikarus. Od te fabrike danas je ostao samo njen najvažniji restoran, upravna zgrada. Nalazi se zaboravljena i zapuštena usred novobeogradskog bloka 9A i tiho se nada da će je neko konačno proglasiti za živući spomen muzej, nekada blistave danas, ponešto izbledele vazduhoplovne istorije Srbije. Uzalud, pretjoj rušenje i ako ikada bude ustanovljena ova naša mala ćirilična zajednica, postaće ozbiljan kandidat za Nobelovu nagradu za rušenje. Rušenje neuglednih ostataka ugledne prošlosti. Stanovnici bloka 9A, koji se nalazi na nebranjenom graničnom prelazu između opština Novi Beograd i Zemun, na potezu Stari Merkator, Hotel Jugoslavija, pokrenuli su inicijativu Spasimo upravnu zgradu Ikarusa, posljednji ostatak prve srpske fabrike aviona. Pretpostavljam da nikoga neće potresti njihova paralelna akcija Spasimo naše poljanče, ali posljednji ostatak legendarne fabrike aviona morao bi da opstane, inače teško smo zavrnuli šiju vlastitim sećanjima na industriju koja je do početka Drugog svjetskog rata proizvela 477 aviona i nastavila istu priču i nakon ratne huke i buke. Na neki način sam ja vezan za nju, ne samo zato što sam rođen i odrastao u njenoj neposrednoj blizini, ali i u smradu nečuvene fabrike Tutkala, već zato što je i moj otac Josip Modli u njoj radio kao inženjer i značajan član malog, ali odabranog konstruktorskog tima koji je radio na prototipovima naših prvih posleratnih eksperimentalnih letelica u istom tom Ikarusu. Pratimo i učestvujemo od ovog trenutka u rečenoj inicijativi svi mi kojima nije sve jedno. Proširit će se ona na više medija, a radijsku promociju imala je u 56. minutu prošlonedeljnog Zaira, onog Zaira čiju verziju postavljam naravno na svoju web stranicu modli.rs. Jedan od onih koji su reagovali na to bio Aleksandar Jačimović. Zoki, kaže on, nije i ne sme da bude svejedno. Stari aerodrom je nestao. Ostao je jedan hangar. Teleoptik također ima neizvestnu sudbinu. Zavod Drugožarski je samo u malobrojnim knjigama i sećanjima retki. Zmaj, fabrika aviona motora u Rakovici. Mi živimo u gradu koji je bio jedan od najjačih centara avioindustrije između dva rata. I zgrada Ikarusa mora biti sačuvana. Vladimir Jevčić se također javio. Osim muzeja na Surčinu i komande vazduhoplovstva u Zemunu, kaže on, sve ostale zgrade su daleko van svojih nekadašnjih funkcija i starog sjaja. E pa sada, dragi moji prijatelji, kada je izvršen vojni puč na muzej avijacije na Surčinskom aerodromu i kada je vojska konačno ostvarila svoj san i zauzela muzej 100% i tako isterala civile iz njega, mogla bi, ukoliko joj je do avijacije iskreno stalo, da digne glas, pa čak i uperi oružje u muvare koje su za nešto malo dragocenih građevinskih dozvola spremne da sruše sve što je živo i sve što je mrtvo. Zato njihovi prethodnici nisu imali ni dovoljno utjecaja, ni dovoljno države iza sebe. Aleksandar Ječimović ponovo javio i dodao da je odavno mišljenja da istorijat avijacije na ovim prostorima trebalo da bude locirana na starom aerodromu. Sada je prekasno, kaže on, za to, ali još uvijek možemo da pokušamo nešto i spasimo Ikarus. Pa, kada su već kod toga, dragi Jačine, ideja pokojnog Čedomira Janića, koji je bio, inače bez njega ne bi bilo ni ovog muzeja na aerodromu, koji je bio prisiljen da se povinuje urbanističkim planovima Novog Beograda i tada još prisutnoj industriji u okruženju, bile da se uz zgradu novog muzeja na Sučinskom aerodromu paralelno postojećoj pisti za komercijalnu avijaciju prokrči i posebna pista sa kojom bi poletali muzejski oldtimeri i tako oduševljavali fanove avijacije. Kada se samo setim koliko sam se naslađivao tom njegovom idejom i kao tada još golobrodi pilot maštao da budem jedan od letača među čedinim anđelima. Ali stvarnost obično razmišlja drugačije od maštara, što su decenija nakon toga tu istinu i potvrdile. Mada, što kažu u onoj prepotopskoj reklami, ako se dogovorimo. Ali evo sad i novog poteza. Moja koleginica Smiljana Popov za emisiju TV Studija B, Beograd za početnike, priprema da prikaže istu ovu storiju, ali naravno na svoj način. Biće to, nadam se, ovoga puta ne Beograd za početnike, nego Ikarus za početnike. Ćerat ćemo se mi još, ćerati kroz istoriju.
Zair.
Like a pimp, nigga, go on, brush your shoulders off. Ladies is pimps too, go on, brush your shoulders off. Niggas is crazy, baby, don't forget that boy told you. Get that dirt up your shoulders. I'm probably over to y'all, probably be locked by the force. Trying to hustle some things, that go with the boss. Feeling no remorse, feeling like my hand was forced. Middle finger to the law, nigga, gripping my balls. Stepping ladies, they love me. From the bleachers, they screaming. All the ballers is bouncing, they like the way I be leaning. All the rappers be hating. Hope the track that I'm making. But all the hustles, they love it just to see one of us make it.
High-tech svet i high muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Veoma brze vesti.
Da, sasvim je u redu kao najava i može i to buket brzih vesti iz Danilovog i Miloševog paketa. Google izgleda ne odustaje od nesrećnog Google Glass koncepta, sada pod imenom projekt Aura. Nešto više vesti o ovome očekuje nas u narednom periodu.
Veoma brze vesti.
Sjećate li se Microsoftovog muzičkog servisa Zoom? Ni mi. Ali kako saznajemo, gigant iz Redmonda je rešio da ugasi ovaj servis u korist Groovia. On će vjerojatno procvetati.
Veoma brze vesti.
Kompanija AMD je rešila da ukrupni svoje grafičke operacije da ih okupi sve u Radeon Technologies Group. Raja Koduri, unapređen i postavljen da bude prvi podpredsjednik glavni arhitekta, bukvalno prevedeno. Grupa će na čelu sa Kodurijem nadzirati razvoj grafičkih tehnologija i strategija njihove implementacije. Ovim potezom grafički odsek kompanije postaje praktično zasebna poslovna jedinica u okviru kompanije kao nekada AT.
Veoma brzi resti.
Dok desetka veselo jaše, grabeći sve veći deo tržišta operativnih sistema, Microsoft razvija još jedan operativni sistem, ovoga puta baziran, nećete vjerovati, na Linuxu. Koliko god OS delovala dramatično, ovaj OS nije namijenjen kompjuterima i ne predstavlja pokušaj velikog zlog giganta da siluje zajednicu. Namjenamo je da radi u Microsoftovom Azure cloud okruženju u data centrima.
Veoma brzi rest.
Još jedna vest vezana za Advanced Micro Devices, ovoga puta
to je AMD. Ovoga puta ne toliko pozitivna. Gene Keller, koji je bio chief architect of microprocessor cores, napustit će kompaniju ponovo. Keller je učestvovao u razvoju originalnog Athlona K7 i bio glavni arhitekta na projektu razvoja K8 arhitekture, nakon čega je prešao u Apple, gde je pomogao u razvoju A4 i A5 SoC, da bi se vratio u AMD 2012. Kakav CV! Naravno, u vremenu u kome živimo, ova vest je već prežvakana u propast AMD-a i potpiruje glasine o prodaji kompanije.
Veoma brze vesti.
Kompanija, još jedna dugačka vest. Kompanija Apple povukle određen broj aplikacija sa svoje online prodavnice, pošto je utvrđeno da sadrže malware koji pokušava da ukrade šifre korisnika i druge važne podatke. Među zaraženima našle su se i kineske social networking aplikacije, koje imaju više stotina miliona korisnika. Prema izveštaju, hakeri su uspeli da prevare developere aplikacija da preuzmu modifikovanu verziju Xcode-a, softvera koji se koristi za kreiranje iOS aplikacija. Apple nije objavio koje su sve aplikacije uklonjene, njih oko 344, ali su naglasili da rade zajedno sa razvojnim timom na popravljanju štete korišćenjem isprane verzije Xcode-a. Prema nekim glasinama, nova verzija Google Chromecasta mogla bi da se pojavi 29. septembra na događaju u San Francisku. 29. je prošao, davno smo već u oktobru i sve što vezano za oktobarske jubileje već je davno proslavljeno i oplakano, a i sa Chromecastom je sve jasno. Iz kompanije su odbili da komentarišu ove glasine, ali to im sada i onako ništa više ne vredi.
Music.
Najlepše pesme svih vremena.
My heart is filled with gladness. Oh, look. The orchestra's getting ready. Dance with me, George.
Thanks, everybody.
Bye, you
Thank
guys.
You.
Bye.
Thank you.
The second Arxia and Ray Arxia.
Evo ide, evo ide, Dejan, Dejan Ilić. Sa čime? Bogme, patriotski intoniranom pričom. Od Osmanijskog carstva preko Bolonje do realitija. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. 2. oktobra ove godine, naravno, prisustvovao sam promociji knjige Milovana Vitezovića pod nazivom Vuk naš nasušni. Bilo je mnogo uglednih zvanica među njima. Njegova svetost, patrija srpski, gospodin Irinej i nekoliko profesora Beogradskog univerziteta. Jedan od tih profesora u svojoj besedi rekao je: kada nas je okupirala vojska Osmanlijskog carstva, prvo što su Turci uradili bilo je ukidanje svih škola. Tek nekoliko vekova kasnije Dositej Obradović u svojim delima Život i priključenje, a zatim i Soviti zdravog razuma, počinje da piše o potrebi otvaranja škola. Razmatranje lika i dela Vuka Karadžića nemoguće bez razmatranja lika i dela Dositeja Obradovića. Upravo su ove dve istorijske ličnosti odigrale ključne uloge u stvaranju prvih škola u Srbiji, koja se oslobodila turskog jarma i opismenila narod. Tako je to bilo nekada. Ponosno, slavno, hrabro, mudro i pošteno. Uspon nauke u tadašnjoj Srbiji i upotreba azbučnog pisma trajali su sve do 1912. godine, kada je počeo prvi svetski rat i kada je tadašnja Austro-Ugarska porobila Srbiju. Znate li šta su i oni prvo uradili? Kako je bilo nemoguće ukinuti škole, oni su dekretom zabranili azbuku, u narodu poznatio kao ćirilično pismo, i svi natpisi su morali da se pišu latinicom.
Upravo se 1912. godine, boga mi Dejane, te godine i Titanik potonuo, prvi put pojavio latinično pismo u Srbiji. Šteta koja je tada načinjena, vidljiva i danas. Kako i njegova svetost Patrija Srpski primijetio u svom izlaganju. Danas kada prošetate Beogradom, nigde nećete vidjeti ćirilicu, osim na pojedinim apotekama ili pekarama. Kako nije taj udar od 1912. pa i kasnije nije dao očekivane rezultate, 2006. godine, 104 godine kasnije, nametnuta nam je Bolonja. Nakaradni sistem fakultetskog obrazovanja. Kako su mnogi akademici primetili, studije su izgubile svoj osnovni smisao, studiranje. Studenti su zbog novoformiranog bodovanja vraćeni lestvicu unazad. Šta više, titule koje su na taj način počele da se stiču daleko su od duha našeg jezika, još dalje od klasifikacije radnih mesta i nikako se ne uklapaju u srpski jezik. Međutim, naši studenti nose gene koji su mu ostavili car Lazar, Obilić, Sinđelić, Dositej Obradović, Vuk Karadžić, Milutin Milanković, Mihajlo Pupin i mnogi drugi, pa su tako na sebi svojstven i originalan način, uz pomoć svojih profesora, našli načina da ipak u nakaradnom sistemu steknu neophodno znanje. Znaju to i oni koji su nam Bolonju nametnuli i nije im ništa drugo preostalo nego da odreše kesu i da postave reality. Toliko veliki da mora na dve televizije. Međutim, opet stativa, a zatim i autogol. Ti isti studenti uopšte nemaju vremena da gledaju takve zopačene emisije pod direktnom režijom. Kakve jake reči, Dane, pod direktnom režijom nečastivog. Uče po ceo dan i svakim čast na tome. S jedne strane nečast, druge strane, naravno, čast. Bravo, Dane. A oni drugi koji gledaju takve realitije, nek sam živi i zdravi. Nekome treba jedan, nekome dva, a nekome čak i tri dana da shvati prevaru. Nama ostaje da stavimo ponekad prst na čelo i da se podsjetimo da nismo tikve bez korena, već jedan mali narod koji na svojim leđima nosi težak krst opstanka, časne i poštene istorije koju svakodnevno dopunjavamo novim stranicama. Čast mi je što ja mogu da ispišem barem jedan red na tim stranicama. Živi i zdravi bili Dejan Ilić. 1.10.2015. godine, tačno onoga dana kada je prisustvovao promociji knjige Milana Vitezovića pod nazivom Vuk naš nasušni.
Evo jedne dobre pesme.
Zajir.
I don't remember what
RCA.
U mnogim lepim pričama koje smo imali u protekloj sezoni, a imat ćemo i u narednoj, o hakerima, hakerskim kongresima i ponajviše onom koji se već treći put održava u Novom Sadu, Balkon, ovoga puta 2015. Pričali smo i o hakerskim zvezdama ove planete, pa i o gostima novosadskog balkona. Jedan od njih prošle godine bio je Mitch Altman, čovjek koji, mislim, duga je njegova životna priča i vrlo bogat hakerski CV, ali između ostalog proslavio se i po jednom gadgetu na kojem je čak i lepe pare zaradio, a to je uređaj koji gasi sve televizore u vašoj okolini. Samo pritisnete i na ekranu nastane mrak i muk. E pa, na ovu temu ovoga puta govori Voja Antonić, s tim što sam iz njegove priče pod naslovom Oružje za borbu protiv TV diktature odabrao samo jedan mali deo. Početak i kraj. postati haker mi Chantman, kaže Voja. Ne, uz ovo ide i nova instrumentalna podloga, molim vas. Poznati haker Mitch Altman projektovao i počeo da proizvodi specijalni kontroler u privesku za ključeve pod nazivom TV Big Gun, u slobodnom prevodu TV gubi se. Ovaj kontroler može da isključi sve televizore koji su u dometu, što obično znači u okviru jedne prostorije. Dok je radio u VPL Research, Altman je bio jedan od pionira virtualne realnosti i tada je počeo da se ozbiljnije bavi proučavanjem hipnotičke moći medija, posebno televizije. Projekat uređaja je pod licencom koja dozvoljava da svako može slobodno da ga pravi i koristi u nekomercijalne svrhe. Altman čak obilazi svetske hakerske kongrese i radionice na kojima ohrabruje mlade ljude i pomaže im da TV Big Gun prave svojim rukama. Prošle godine bio je gost na novosadskom hakerskom kongresu Balkon, gde je vodio radionicu iz koje nekoliko desetina mladih ljudi iz Srbije ponelo svoj ručno napravljen primerak ovog uređaja. Mnogima je to bio prvi put da se služe lemilicom, pa im je Altman održao lekciju iz lemljenja elektronskih komponenata. Uređaj je inače pravljen za Atmelov 8-bitni mikrokontroler sa AVR arhitekturom, ali ovde predstavljam varijantu koja je specijalno za čitaoce PC-a, gde sam objavio ovu priču i šemu prilagođena 8-bitnim PIC mikrokontrolerima serije 18F. Preuzete samo originalna baza podataka koju je sam Altman pripremio za svoj proizvod i u kojoj se nalaze kodovi svih televizora do kojih je uspeo da dođe. I eto tako je Voja predstavio daljinac koji upravlja skoro svim televizorima, a ima samo jedan taster i jednu komandu – gašenje. Kod nas recimo nije retkost ni da se tokom privatnih poseta prijatelja druženje svodi na kolektivno buljanje u ekran. E pa, šta učiniti da se vratimo starom dobrom razgovoru? Očigledno da odgovor glasi – ugasiti televizor. E sad tu puste neka pravna, moralna i sigurnosna pitanja. Verovatno ste se već zapitali da li imamo pravo da isključujemo tuđe televizore. Zakon to ne zabranjuje izričito, ali time nisu svi problemi rešeni. Prvo, da li je to u redu sa moralnog aspekta? Zavisi od vašeg stava i tumačenja. Niko nema prava da vas uznemirava i ometa, niti da pravi preveliku buku koja bi mogla da vas uznemirava, što je čak i zakonski regulisano, pa vi onda imate pravo da se branite kako umete. Dakle, nećete biti moralni prestupnik ako vam zaista smeta preglasan turbo folk ili beskrajne i agresivne reklame, naročito ako vidite da to smeta i drugima. Također, ako ste iskreni pristalica zelenog pokreta za očuvanje životne sredine, možda ćete naći u sebi moralno opravdanje za gašenje televizora koji po celu noć nepotrebno rade u izlozima pojedinih prodavnica. S druge strane, ako to učinite iz obesti ili zato što smatrate da je to smešno, onda razmislite još jednom pre nego što pritisnete taster. Recimo, tokom izložbe Consumer Electronic Show, jedan posetilac je i samo njemu znanih razloga pogasio skoro sve monitore u sali i time poremetio prezentaciju koja je bila u toku. Taj posetilac je odmah identifikovan i doživotno mu je zabranjen ulaz na sve manifestacije tog organizatora. Poslednje pitanje je vrlo provokativno. Koliko ste sigurni ako ovaj uređaj koristite dok recimo grupa muškaraca sedi u kafiću i uz pivo gleda finalnu utakmicu svetskog prvenstva? Ne budite baš sigurni da ćete proći neopaženo i jeftino, jer uvijek ima balkanskih špijuna kojima biste mogli da budete sumnjivi. Agresivnost koja uvijek postoji kod ovakvih gledalaca mogla bi lako da bude usmerena protiv vas. Zato je najbolje da ovaj uređaj koristite samo u situacijama u kojima je to moralno opravdano i kada ne postoji nikakva opasnost po vašu sigurnost. Barem dok neki kreativan haker ne smisli novi uređaj koji vas štiti od alkoholisane gomile pod adrenalinom koja je spremna na linč. Ali to verovatno spada već u domen naučne fantastike i srodnih filmova. Ovoga puta o oružju za borbu protiv TV diktature, Mitch Altmanovom specijalnom kontroleru u privesku za ključeve pod nazivom TV Big Gun, u slobodnom prevodu TV gubi se, Pričao je Voja Antonić. Za vas, naravno, i za PC Press.
Ovo je najlepša muzika svih vremena. Jer samo takva i može na ovo radio mesto. Čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
Ma nemoj.
A umeđu vremenom, epa, vredi li uopšte objavljivati ono što je bilo u današnjem Zakonu akcije i reakcije? Što se mene tiče, da. A imali smo brze vesti. Google ne odustaje, AMD radi na ukrupnjavanju. Microsoft na Linuxu. Idi mi dođi mi, Jima Kellera, nova verzija Chromecasta. Dejana Ilića, od Osmanijskog carstva preko Bolonje do realitija. Markusa, odvajanje slobodnih građana od države. Imali smo i malo klona velikog Zeta Spektruma, nove dodatke za Raspberry Pi, vesti sa FM neba, Voju Antonića, oružje za borbu protiv TV diktature, vremeplov Miodraga Kuzmanovića, šta se zbilo oktobra 1989. 1995. i 2003. godine, Ericssonov program 5G za Evropu, živeo 5G, a neka poživi Evropska unija, ako ikako može. Veliku dramu u vazduhu, kada je pilot umro tokom leta i posada aviona sa 147 putnika javila kontroli letenja da pilot ne diše. I nastavak velike inicijative stanovnika bloka 9A na nebranjenoj granici Zemuna i Novog Beograda. Spasimo upravnu zgradu Ikarusa, poslednji ostatak nekada legendarne srpske fabrike aviona. Ovo je bio Zakon akcije i reakcije s rednim brojem 781, a jedan kon jedan, ma kako jedan kon jedan? Pazite, nije šala, 780, pa sad vi vidite.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast, vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, većiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it! I can do it! I can do it! I can do it!
Stop! Ah!